Zakladatel Studia 2, divadelní režisér, dramatik a také autor českých bestsellerů Patrik Hartl. Právě mu vyšla nová kniha Nejlepší víkend v rekordním 200 000 nákladu. Vítejte po čase v DVTV.
Dobrý den.
Tak před rokem a půl jste v DVTV řekl, já jsem šťastný a nic bych na svém životě neměnil. Trvá to pořád?
Jo, to trvá. To nějak ne... Naštěstí se nic nestalo. Člověk má v životě štěstí, když se nic neděje. Jako teda v mém případě.
Ano, ano. No, takže... vy to říkáte často, že jste šťastný a radostný, že v vašem životě byste chtěl, aby tam byla pořád radost. Jak hluboko do sebe, třeba při tvoření, při tvorbě, se ale dostanete skrz radost? Jak hluboko?
Já pracuji hrozně blízko u sebe a velmi hluboko. A tam dole zase tak moc radosti není.
Jako, no,
je to jak kdy,
je?
Jo? Je to jak kdy. Já, jako fundamentální pilíře mýho života radostní jsou, to je dobrý, ale kolem nich je i jako takový bahinko tísně a strachu, různých obav, protože se, když je člověk šťastný, tak se prostě bojí, že to přejde, že to prostě je přirozené.
Není teda ta radost jen taková stafáž? Jste to vy?
To ne, to bych řekl, že jsem to já, jako já se rád raduju, ale jako není pravda, že bych se pořád chlámal, to jako ne, jo, ale jsem, je mi dobře, když jsem veselej, a takže vyhledávám okamžiky, kdy můžu být veselej. A někdy samozřejmě přirozeně to není automatický, že je člověk jako veselej, ale tím, že jsem vyrovnaný a nic moc po ničem zvláštním jako netoužím, tak ta pohoda ve mně vnitřní docela je, až na to, že třeba se mi narodila dcera, jo, která mě dost tu pohodu kazí.
Protože, a čím vám holčička kazí pohodu?
No, protože furt se jako
domáhá.
Mě, jo, usiluje o mě neustále a tahá mě za nohavice a prostě nespí a má mě hrozně ráda a strašně křičovitě se mě drží. No a já jsem...
No, ne po vás, vy se křičovitě držíte všech kolem,
já potřebuji...
Teď vám to dcera vrací.
No já jsem spíš takový břečťan a teďka ona jako se drží mě a to mi úplně nevyhovuje, ale mám jí moc rád, to je strašně hezká.
Tak to je jako její bonus. No ale chápete, že vám to odzrcadlila, že teda břečťan ještě zesílil břečťanství a teď tak... vám zrcadlí některé věci. Co to je? Přemýšlel jste
Já vlastně nechci, ne, bojím se samoty, nechci být sám. Mm. Nechci být sám a dělám všechno pro to, abych sám nebyl. A to dělá i ona, to je jako zjevný.
No je vaše.
A já jsem takový jako urputnej v tom boji
a ona
proti
je ještě
samotně,
urputnější.
Proti samotě. No a ona taky, protože jak je malá, tak ještě blbá a prostě neumí korigovat to svoje chování, že jo. Já už to trošku jako zvládnu. A když třeba mě někdo řekne, nech mě teďka chvilku, tak já tu chviličku počkám. A i když třeba za manželkou chodím třeba po 2 minutách se zeptat, jestli ještě pořád ta chvilka platí, anebo jestli už můžu přijít, a tak ona vlastně se trvává u mě třeba, nedbá žádných pokynů. No.
Proč se bojíte té samoty, když jste sám, na co v sobě narazíte? Jsou to právě ty lehké obavy, strachy, co to je? Proč se lidé bojí samoty? Já se třeba samoty nebojím, tak mě to zajímalo.
Já mám rád vřelost, potřebuji něhu. Mm-hmm. Já potřebuji něhu, jo, já potřebuji kontakt, který je jako nějak vůči mně přátelský a bojím se, že když budu sám nějakou dobu, že o ten kontakt přijdu. A taky hrozně
rád...
Co
by se stalo, kdybyste o něj přišel? Co by se stalo? Co by se s vámi dělo v tu chvíli?
Když můžu pracovat, tak je to úplně v pohodě a vlastně žádný kontakt nechci. A to je jako, jakmile můžu pracovat, tak jsem úplně spokojený a nepotřebuji ani tu něhu, nepotřebuji vůbec nic. Ale můj život se neodehrává v průběhu hodin, kdy pracuju, to vlastně já jenom sedím u počítače a jsem v takovém režimu, který vnějškově vypadá neživotně a žiju až když vlastně od toho notebooku vstanu. No a v tu chvíli vlastně nechci být sama, chci, aby někdo se mnou jako čepířil tu radost, abych No, já jsem přecitlivělej, jo, já jsem prostě hypersenzitivní a cokoliv na mě působí, ať už pozitivně nebo negativně, a pro mě vždycky snaží to s někým sdílet. Když jsem na to sám, tak jako moje dmychadla jsou moc velký, jo, já jsem taky Ferrari, a když jako jedu sám, tak je to nebezpečné. Dobrý, když kolem mě ještě někdo jako sedí, protože mě když tak jako buď to prostě šlápne na brzdu, anebo mě rozjede, když mám strach, no.
Skrz bolest byste se bál tvořit? Ptám se proto, že třeba někteří lidé tvoří skrz bolest nebo dostávají se do těch hlubších vrstev hodně skrz bolest. Vy říkáte, že skrz vlastně to, jak fungujete, se dostanete
hluboko? Já jsem fakt dost v pohodě. Já nemám žádný velký vnitřní porivy. To, že jsem
jestli pak nejdou vaše věci po povrchu, myslím ty, které tvoříte.
To určitě ne, akorát dosahují jenom hlubin, které jsou ve mně. A tam je docela mělko a já jsem šťastný, že tam je mělko.
Je tam mělko, takže jste s tím, máte to takhle srovnaný.
Je to tak,
Když i dnes řekl, že milujete popík.
No, já vám to vysvětlím, no. Jo. Co se týče mé práce, tak je to tak, že já lovím, když si představíte zeměkouli nebo nějakou jako pevninu a kolem ní korálový útes, pak širý oceán a nějakou tu mělkou vodu před tím útesem, tak já to jako řeknu, zní to blbě, ale já lovím nějaký krásný okamžiky. Já lovím nějakou radost a něco, co je příjemný. A lovím to v té mělké vodě, kde žijou ty hrozně barevné rybičky. Mm-hmm. Jo? A všichni lidi z té pevniny vidí ty rybičky, umí je vidět, vidí i mě, jak já je lovím. A za mnou je daleko ten útes korálovej, tam já se bojím, tam já nechodím. A hlubokomyslní autoři a hypernadaní lidi loví na tom širém oceánu ty velikánské ryby. Jo? Mm-hmm. Na to musíte mít odvahu, musí ve vás být nějaká hloubka, abyste do těch vln šel. Já se tam bojím, já tam jako nejdu. A ty ryby jsou šedivý, ty jejich ryby. Oni, ty velký ryby, totiž bývají šedý. Jo? A jsou ohromní a je ohromná práce je vytáhnout a my jsou šedý. A já mám hrozně rád ty fialový, jako žlutý, modrý, zelený rybičky, co jsou takový ty, že můžete stát po prsa a koukat se na ně jak se šnorchlem. A tam je mi dobře a v tomhle smyslu jsem povrchní a plavu po povrchu a hledám ty malinký drobný jako hezoučky věci. Já nemám ambici vytáhnout 250-kilovýho tuňáka, protože já ho neutáhnu a nemám na to nadání.
A co nějaký hlubinný vodnář nebo nějaké takové ty ryby, co úplně v hlubinách žijí, zalezlí někde v nějakých hlubokých jeskyních mořských úhoří?
To mě neláká, tam je tma. Já jsem, a taky jsem rád jako blízko lidí. Jo? Představa, že měl sám vyjet jako takovej ten hyper nadanej hlubinej autor na oceán a 3 roky tam sám lovit. Já bych byl, jako z toho by mě bylo jako úzko, protože no z toho by mě bylo úzko. Já jsem rád, když jsem na dohled pevniny. A v tom smyslu jsem povrchní a velmi mi to vyhovuje. A to je ten popík. Ten populární tvorba se odehrává před útesem. A proto taky lidi jí hrozně moc sledují, protože je na dohled a oni ji rozumí. Oni rozumí, proč je hezká ta malinká žlutá rybička, proč je hezká ta modrá. A málo kdy už rozumí tomu, proč někdo tahá tak hrozně dlouho takovou nějakou šedou, hnusnou velrybu. dělám jako pop a to mě těší.
Rozumím tomu. Vaše nová kniha se jmenuje tedy Nejlepší víkend. Ocituji ze závěru vaší knihy. To je zajímavý, co? Že má rok tolik víkendů a já si teď nemůžu vzpomenout na žádnej, o kterém bych mohla říct, že jsem ho letos měla nějaký extra výjimečný. Vůbec to není divný, naopak je typický, že člověk má spoustu volného času, ale málo kdy ho dokáže využít tak, aby byl spokojený. Neumí ho lidé využít, anebo si spíš v tu chvíli neuvědomí, že žijí možná to nejlepší, nebo přinejmenším neopakovatelně dobré?
Obojí. Ty důvodů, proč neumíme využívat svůj volný čas, je velmi mnoho a zřejmě jsou fundamentálně už zakotveny v člověku jako lidským tvorovi, poněvadž člověk prostě je stvořen k tomu, aby pracoval a strašně dlouhou dobu a mnoho staletí prostě furt musel hrozně makat, aby vůbec přežil. No a my teďka žijeme v luxusu, který nám dává strašně moc, když ještě v 60. letech byly pracovní soboty. Jo, a teďka najednou máme sobotu i neděli a kromě toho máme ještě spoustu jiného volného času a máme dost peněz na to, abychom si ho využili, jak chceme. A my nevíme, co s tím máme dělat, poněvadž nejsme naprogramovaní tak, abychom využívali volný čas. A to je jako ta úplně prazákladní, ale vlastně máme hrozně moc velkou a širokou nabídku toho, co můžeme dělat. Až nakonec neděláme nic, poněvadž nevíme už...
Co máme dělat?
Já nevím, já jsem třeba tak strašně dlouho nebyl v divadle, nebo v kině, já nevím, kdy jste vy naposled byla na nějaké velké kulturní akci. Prostě třeba je typický, že lidi, co žijou ve velkoměstě, nevyužívají jeho kulturních možností tak moc.
Když je pořád narváno.
No to je proto, že to je hodně lidí, jo? Tak tam nakonec někdo přijde. Ale prostě těch důvodů je moc a člověk by to mohl rozbít rád různě. Mě to zajímalo hlavně emocionálně. Mě to zajímalo proto, že člověk, já každý rok na začátku mám hrozně velká očekávání, co jako bude. Jo, od toho ledna dál a si říkám, to bude rok, to jsem zvědavý, co se mi jako stane. Většinou se mi nestane nic, já jsem pak spokojený, že se mi nic nestalo. Když si mám vzpomenout na něco úžasného, co jsem zažil, tak to je vždycky něco, k čemu je dokopala moje žena, poněvadž já sám bych nikdy nic, já bych ani nikam nešel, ani bych nic nezažil a byl bych jako vlastně docela spokojený. A ona, když mě dokope, tak já něco zažiju.
K tomu si vás pustíme, co jste řekl minule tady. No. To se teď hodí.
To, co píšu do knížek, téměř vůbec nesouvisí s mým životem, protože mě hrozně baví, já žiju hrozně jednoduchý život. Já furt pracuju, čumím do notebooku, nebo jsem doma, hraju si s Hinkem a jdu spát, já rád spím, nerad někam chodím a hrozně rád jím. To je tak jako všechno, co dělám. A jinak jako nezažívám prakticky nic, kromě dovolených, na které mě donutí jet moje žena, která má ráda dobrodružství. Já dobrodružství nemám rád.
Tak je to pořád stejné. V tom nejlepším víkendu právě posíláte ale postavy na dobrodružné výlety, dodáváte jim odvahu něco udělat, zkusit něco nového, tak nepíšete to nakonec sám sobě?
No jistě, samozřejmě, že ano. To je jasný. Já se zabývám jenom tématama, který mě samotného zajímají. Já bych neuměl psát knížku pro někoho jiného než pro sebe. Já s tím strávím tolik času, že to hlavně musí bavit mě. A já si tam hledám odpovědi na svoje jako vlastní otázky taky. Kromě toho, že chci, aby lidi byli šťastní z té knížky a měli radost z těch příběhů, tak se zabývám svýma vlastníma nočníma můrama nebo svýma vlastníma obavama nebo svou vlastní limitací. Jo, si říkám, proč já žiju tak nudně, protože se občas setkám s někým, kdo má pocit, že se mnou je strašná prča a jako to je jenom jako nevědomost, jo, těch lidí. Já jsem ta ryba, co se trvává prostě v tom bahínku dole a jenom důležitý, co se děje kolem, ale sama nic nevyprodukuje, kromě toho, že občas vytlačí knihu.
Mm-hmm. No. Ty postavy v knize Markéta, Andrea, Jirka, Pavel Dáša, Robert, Robert Bert, každý z nich si dá na Silvestra předsevzetí a nikdo není tak úplně spokojený se svým životem. Vy jste sám říkal, že vždycky čekáte na začátku toho roku, co se stane. Postavy v knize provázíte pak celým tím rokem a za tu dobu se jejich osudy na rozdíl toho vašeho často radikálně změní. Takže je to protipol. Povýšení v práci, smrt, rozvod. Může ale člověk změnit radikálně sám sebe za rok?
Sám sebe ne, ale rozhodně svůj život jo. Já jsem tu knížku mimo jiné napsal, protože mám rád a vždycky jsem obdivoval lidi, kteří se nebáli změn. Když jim něco nevyhovuje, tak prostě udělali nějaký radikální řez, což vždycky vyžaduje velkou odvahu. A tak jsem zkusil zmapovat těchto pár postav, který touží po změně, jak se jim bude dařit prostě té změny dosáhnout a kolik odvahy budou mít. A to už jsem zapomněla, co jste se ptala.
To je dobrý, že si ještě jeden z nás dvou vždycky vzpomene jako na něco jako něco v našem
a
věku.
Teda vy to víte.
Já to vím. Jo, tak to jestli řekněte. Může sám sebe člověk změnit radikálně za rok.
No sebe ne. Nemyslím si, že sebe může změnit ty okolnosti, ve kterých žije. Třeba může vyměnit partnerku. nebo práci, jo?
Nebo partnera.
Nebo partnera, samozřejmě. Nebo partnera.
A Břečťan vyroste.
Jo, to je, já se těším, uteče. Až vyroste, moje dcera vyroste a těším se, až uteče. No, já pak budu jezdit za ní jako na návštěvu. Na, přesně tak, to budu rád loudit. Prostě sám sebe člověk nezmění, ale myslím, že je fajn najít v sobě odvahu, měnit něco, co nám nevyhovuje. Já třeba nemám pocit, že je tragédie, že se 50% rodin rozvádí. Já myslím, že je dobrý, když třeba se lidi rozvedou, než aby žili s blbcem. Jo? Prostě mám takový pocit, že někdy je potřeba vyměnit stabilitu za potenciál něčeho lepšího, což je obtížný.
Ano,
to o tom mimo jiné ta kniha taky je.
Prvotní rozhodnutí je obtížné a ta volba je vlastně těžká, když ji máme. No. Na Facebook jste si napsal, já se přiznám, že jsem do té knížky a lidí v ní pořád zamilovaný. Jak se tohle stane? Není to nějaká vyšší forma sebelásky?
To nepochybuji. Ani nevím, jestli vyšší forma. Možná to nejnižší forma sebelásky. Se rozmnožuju a sám sebe dojímám. Je to jasný, já prostě... Ve mně je lásky hodně, jako víc, než je normální. Já ji nemám kam dávat, já ji nemám kam strkat, nikdo už ji nechce. A ti zase, kteří by oni stáli, tak to by bylo komplikované, to vůbec nechci. Takže ji nějakým způsobem injektuju do toho imaginárního světa a vytvářím si postavy, které jsou mi sympatický a kterým fandím. A ať jsou to kluci nebo holky, to je jedno. Ta láska nemusí být sexuálního charakteru. A já si vytvořím prostě postavy, který mám rád a kterým bych přál, aby se jim něco podařilo. A pak o nich píšu a společně s nima se snažím dobrat toho, co všechno je a co není možný. A mám je tím pádem rád a záleží mi na nich. A když to dopíšu, tu knížku, tak jsem zranitelný, protože pro mě je to hrozně křehoučký. Nevstupuje se mi na trh snadno, protože já tak moc je mám rád, že se bojím, že když budou s někým jiným než se mnou, takže se jim nepovede tak dobře.
Bojíte se odmítnutí?
To taky. A bojím se nepochopení. A bojím se necitlivosti. Možná to je směšný, když teda dělám ten popík, jo, ale já dělám takový velice, já mám pocit, že dělám takový velice křehonký skleněný figurečky, jo. A pak někdo přijde, vytiskne toho prostě hromadu a navalí se kolem toho dav lidí a já mám jako strach o tu figurečku skleněnou, jo, protože ona je křehká. Já mám strach, jestli ty lidi pochopí, jak moc je to křehký, nebo jak moc citu jsem do toho dal, protože to není tak typicky. Když napíšete popovej hit, tak on je vlastně nezranitelný. To můžete třeba hudebně, jo, to prostě můžete pouštět do toho, můžete pouštět zbíječky a on je tak chytlavý, že tu zbíječku přeřve. Ale ta knížka tohle neumí. Ta potřebuje určitý jako soustředění, určitou citlivost, abyste ji mohla vstřebat tak, jak byla myšlena. A přesto v tom popíku vlastně existuje, ale už jsem zase zapomněl, co jsem chtěl říct, ale to asi nevadí.
Teď už to nepamatuju ani já. ptala jsem se na vyšší formu sebelásky. My jsme řekli, že to je ta nižší.
Je to nejnižší.
Forma.
Je to jasný.
Kdy se dočkáme filmového zpracování nějaké vaší knihy? Takže dočkáme.
Já teď pracuju. Já teď na tom pracuju, ale jsem takovej opatrnej v tom zveřejňování, protože jak právě lovím takový ty barevné rybičky, jo, tak já nevím, jestli se to dá vysvětlit, ale já nechci, aby kolem mě bylo 50 dalších šnorchlistů, kteří jako se koukají, jak to dělám. Já potřebuju trošku životního prostoru, protože se bojím, že ty rybky zdrhnou, jo? Tak já vlastně se nějak, neumím to vysvětlit, není to racionální, je to nějaká jako moje, jsem pako, ale nerad o tom mluvím, protože mám k tomu respekt, k tomu,
co dělám. Takže píšete už scénář?
Ano, pracuji na scénáři.
A nemůžete říct na základě jaké?
No to právě, že se hrozně nechci, a já bych jako všechno bych mohl říct, když by se nic nestalo, ale já jsem takovej, a není to pověrčivost, to já na tohle ne to, ale já nějak se zdráhám, jsem takový,
já to z vás nechci, prostě nechci jít do vás nějak tlakem, ale je to jedna z těch prvních knížek, nebo nějaká pozdější? Jako
a to je krásně.
Pokus jako, dobrý.
Jdete o buzar.
Pokus jako, dobrý.
Jo, krásně to, ano.
Tak nemusíte říct první, druhá, třetí, ale jestli dřívější nebo pozdější. To no, jako...
já hlavně doufám, že to udělám dobře. To totiž je důležitější, než která knížka to bude. Já jsem docela dlouho se rozhodoval, jestli to budu vůbec dělat, protože nemyslím si, že je to chytrý. Vlastně. Mně se to moc dělat nechce a nemám pocit, že je logický a automatický, že by autor měl zpět k adaptaci, k filmové adaptaci svých knížek, když to třeba vystudoval. Přijde mi to jako jiná disciplína a jsem ještě o to zranitelnější, že si uvědomuju, že nechci těm postavám zase, co jsem je tam vypiplil, tak jim nechci ublížit, takže fakt makám. Zatím to vypadá dobře, jsem na straně 15.
Dobře. Na straně 15 knih, o které nevíme, které. Nebudu vás trápit. Vaše poslední autorská hra pro Studio 2 se jmenuje Líbánky na Jadranu.
Ano.
V hlavních rolích Eva Holubová a Bob Klepl.
Ano.
Vy jste si ale jednou zahrál, že jo?
Jo, taky, ano. Tak se podíváme.
Dvakrát.
No.
Jak je tady hodně replik, tak ona třeba má pocit, že to nevím, ale já to třeba chci zahrát. Tak já zase nevím. Dobrý, takže.
Teď už nevím já. Ne, jenom jednou jsme si večer povídali, jak ti bylo blbě po té pěskavici, vyměnili jsme si adresy a potom jsme si psali.
Tohle byla improvizace, nebo to tak skutečně bylo napsáno?
Toto nebyla ani improvizace, ani to nebylo napsané. To jsem autenticky reagoval na to, jak hrála Eva. Protože já zaskakuju jenom v případě, že se opravdu něco fatálního stane. Já jsem chtěl být herec, toužil jsem potom být vynikající herec, ale hned od začátku jsem byl trapný, jo? A ta trapnost byla fakt jako fenomenální, takže jsem to nedělal i přes své vysoké sebevědomí, jsem jako cítil, že to nemám dělat. Dělám to jenom tehdy, což je super. Jenom když někdo zlomí nohu nebo něco takového, tak tam vlezu jednou, ten jeden večer, když mi někdo zavolá odpoledne, tak tam vlezu. Ale tady jsem reagoval na, občas prostě potřeba vysvětlit divákům, co se odehrává mezi námi, protože já neumím ty texty, já to umím velmi přibližně, protože jsem to napsal, tak jsem nějak pamatuju, nebo režíroval, tak to nějak pamatuju. A ty herci většinou ze mě bývají vykulení, protože já hraju blbě. Ale s vysokým nasazením, tak oni se různě odbourávají, blbě ale rád, tak oni se různě odbourávají, potom oni zapomínají a já si třeba pamatuju jenom ty přesné slova, které oni pokud neřeknou, tak já zas je nevím, jako jak navázat.
To je úplně jiná hra pak.
Dochází prostě k okamžikům, kdy se třeba oba smějeme, nebo jsme oba úplně potichu a ty lidi nechápou, co se děje. Tak tady jsem vysvětloval lidem, jako co se mezi námi s Evou Holubovou zrovna odehrává, aby chápali, co se děje, a tak oni se lidi mají rádi, když vstoupím na jeviště, ne proto, že bych tam něco zajímavého předvedl, ale protože se děje něco nestandardního,
no to
což v divadle je magicky přitažlivý. Mm-hmm. To je strašně hezký. Na divadle je to strašně hezký. Všichni všechno jako nacvičí, aby to bylo perfektní a pak tam přijde nějaký blbec a celý to rozmrská a je zajímavý to vidět. Lidi to mají rádi, protože to je život. No.
Diváky určitě napadne, jestli se dá najít nějaká podobnost nebo inspirace knihou Michala Bibega a filmem Účastníci zájezdu. Jmenuje se to Líbánky na Adranu, neptají se na to lidé?
Ne, ještě se mě na tohle nezeptal nikdo, nebo neuvědomuji si to teďka. A podobnost je čistě náhodná. Já jsem to napsal, protože jsem s rodiči jezdil do Chorvatska, nebo byl jsem tam dvakrát, když dostali poukaz. Já jsem vlastně tam jezdil, když ještě socialismus, takže dvakrát, když jsme dostali poukaz, tak jsem tam byl a zapůsobilo to na mě mocně a pak, když jsem tam byl s manželkou, když jsme ještě neměli peníze, tak to ještě mocněji na mě, jak jsme byli namačkaní v tom kempu. Já jsem to pozbíral ze svých vlastních zážitků a taky jsem tím hlavním tématem je obava z důchodu. Hlavním tématem Líbánek na Jadranu je to, co spolu budou ten chlap s ženskou dělat, až ani jeden nepůjde do práce a budou spolu celý den. Nad tím jsem se tak zamyslel a nevěděl jsem, co já budu s Martinkou dělat a co ona bude se mnou dělat. A přišlo mi to jako docela podstatný problém, který jsem musel začít řešit tou komedií. Takže ty inspirační zdroje byly autentický pro mě. Já jsem fakt, to tak bylo ze mě, no.
Tak jo, já vám děkuji za váš čas, za rozhovor pro DVTV. Děkuji vám mnohokrát. Na shledanou.
Mějte se hezky. Na shledanou. Děkuji.